Әшва Мәсіз Жәлілияның қас ергі басын, оның әтрапы зор кішілер топы жығыладды. Ұла Михырван ұстазды көршке вә оның күштік тәлімінің аңлашқа тәшіна еді.
Тұрмышыңлаға керәклік емек шімәк якив шанақ кейдіған кейім кечәкінің ғеміні еп үрмаңла. Чүнкі жан емек шімәктін тән кейім кечәктін көп әзіз болуды. Құшыла қараңла. Терім айды, еғым айды, ұланың амбар сықылаттырымы ең. Құда ұланың аш қоймаған әді. Сілігі рысқыңланы чоқым береді. Чүнкі сілі ұладың көп қадірілге мәс бұл.
Біз өзімізге көншіміз керек қо?
Аранлады қайсыңла, ғам қайғу білән, өміріңланы кішік кіна ұзат алай сілі. Ондақты әнсіршыланы нема жеті?
Бізге көпірек итпегіне.
Қарап бекіңла. Бүгіні ечілса, әтс құрып ошақ қалыныдыған даладығы гүлге яланы, шындақ, безген Құда сілені текім о кейіндімес ма? Құдадың неміш қы ғымалыны ма түсілі? Әй, ішенші ажысыла.
Ішеншіміз не әсілі баш оғын?
Бір талқыша ұрықшылық иманыңла болса, бұ үжімі көчтіге, Елтізің түн қомырлып деңіздің ішігі тікілдей саңламы ө сөзіңлан аңлатты.
Оның тәлімдері мекрывалығы балланы келіп қалатты. Ола Әйса Мәсінің алды отырып, аңлайлы дейшетті.
Кішіләні ғуна садыры қылшықы еліп барыдыған тұзақланың болышы мұқаррар. Лекен бұ тұзақланы пәйда қылғалланың алығы бай. Шоңы немі қуатқалықыңлағы пәқәс болыңла.
Тәшнамалық тұлған үзілі оның тәлімдерді аңчүшәлмісі мұ, оныңы тікіліп қаратты, вә екін тұрып тұршатты.
Құданың патшалығы азғына хемір тұрыш қоқшайды. Хемір тұрыш аз босы мұ? Бір аялы оны бір қалды оныңы қошып жығарса, бүтін хемірні болдырып болдыралайды.
Бұ сәлтәнәт қайсы жайда болуды?
Патшалықның етіп келіші көзбілен көгілі болмайды. Оны мана бұ еді дәлеледі адам ең. Чүнке Құданың патшалығы араңлады. Шындақ күлі әкелді ке сілі мені көрішіні қалай сілі. Лекін көрәмәй сілі. Менің қайты келдіған күнім чақмақ тәк болуды. Лекі мән авал нұрғын жапаланы таты мән. Бұ дүнияды ке кішілі мені рәт қылыды.
Бір әткелігі Әйса Мәсі шағырты білі мен үшін тәрі вақытында, күші еді ке ибадат ханның баш руханиге келіп, өлгенде кейін қанда қығанды Құда білен мәңгілік аятты болғылы болды, мана шыны білмәкке еді.
Яқшы ұстаз, мән қанда қысан мәңгілік аятқа еріші мән.
Сән мен немішке яқшы дәйсен. Құдадың башқыш кенші бірі яқшы ең. Нәсіхәт намыды бұйырғалан білісен. Зына қымасылық, адам өлті мәсілік, оғырлық қымасылық, яған кеп қымасылық. Ата анын өрметләш.
Ұлаға кішігімдің татып, әмәл қылып кеуаты мен.
Сәнді яны бірі қам болды. Бүтін мал мүлкіңі сетіп, пұлны нәміратлағы яны қысан әршті әзінің болды. Андың кем маңа әкісі.
Бай кіші бешін төән егіп, қайғуған алды кәтті. Әша мәсі оның кет бағынды күзәтті. Ұшағыдырғы мұндақ деді.
Байланың Құданың патшалықы кіршіне медіген тәсі. Ұланың Құданың патшалықы кірші төгінің еңіні төшігідің өтшілдің мұ тәс?
Кімді жаттық ерішелайды?
Инсалла қадыр бұмға ұшылаға Құда қадырдыр.